Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon de la Praga, Mircea Țicudean
și Oana Serafim. Cui ar servi o eventuală procedură de impeachment a președintelui Moldovei?
Evenimente la Chișinău cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități.
Marinarii ucrainieni arestați de forțele ruse pe 25 noiembrie și apelurile președintelui de la Kiev pentru sprijin militar internațional.
Și o nouă pagină a dicționarului nostru de sunete rare.
Începem cu știrile de la această oră.
Președintele Igor Dodon spune că moldovenii care au depășit termenul de ședere în Federația Rusă pot scăpa de sancțiune dacă revin în țară la începutul anului viitor. Dodon a făcut anunțul pe Facebook și a spus că decizia rusească este rezultatul discuțiilor lui cu omologul său rus, Vladimir Putin. Acum, cetățenii Republicii Moldova care au încălcat legislația imigraționistă a Rusiei pot beneficia de anularea acestor încălcări dacă vor părăsi teritoriul Rusiei în perioada ianuarie-februarie 2019 și vor reveni în Rusia numai devreme de luna martie anul viitor. Această decizie îi vizează și pe cetățenii Republicii Moldova care anterior au fost deportați din cauza acelorași încălcări, se spune în postarea lui Igor Dodon. Maia Sandu spune că procurorii i-au respins cererea de a porni urmărirea penală în legătură cu averile lui Vlad Plahotniuc. Lidera PAS depusese un anunț la Procuratura Generală la începutul lunii octombrie, citând o investigație jurnalistică ce susținea că liderul PD, coordonatorul Alianței de Guvernare, nu și-ar fi declarat 4 vile deținute în țări europene prin intermediul unor interpuși. Sandu susținea la acea vreme că Plahotniuc a încălcat astfel legislația referitoare la spălarea banilor și la declararea averilor. Zeci de activiști ai blocului opoziției Acum au protestat astăzi la sediul Agenției Naționale de Reglementare în Energetică, cerând tarife mai mici pentru căldură și carburanți. Un lider al blocului, format de PAS și Platforma DA, Alexandru Slusar, a declarat că tarifele pentru energia termică aplicate consumatorilor casnici ar depăși cu 20% cheltuielile și ar trebui micșorate. Autoritățile au respins acuzații asemănătoare în trecut, dar în urma unor proteste similare în luna martie au fost revizuite în scădere cu aproximativ 20% tarifele la gaze. Protestatarii mai spun că prețul carburanților ar fi menținut la un nivel nejustificat din cauza unor înțelegeri de cartel între comercianți și guvern. Universitatea Centrală Europeană spune că a fost forțată să-și mute cele mai prestigioase cursuri de la Budapesta la Viena după o lungă dispută juridică cu guvernul premierului ungar Viktor Orbán. Michael Ignatieff, rectorul universității fondate de filantropul american de origine ungară George Soros, a spus într-o declarație astăzi că este fără precedent ca o instituție americană să fie alungată dintr-o țară ce este aliat NATO. Universitatea a anunțat că va începe să predea toate programele acreditate în Statele Unite într-un nou sediu la Viena, începând din septembrie 2019. Un tribunal din Olanda a respins cererea unui bărbat de a fi întinerit oficial cu 20 de ani. Luna aceasta, Emil Rattelband solicitase tribunalului din Arnhem să-i schimbe data nașterii, astfel ca să aibă numai 49 de ani în loc de 69 cât are de fapt. El a spus că nu se simte atât de bătrân și a invocat în sprijinul demersului faptul că oamenii pot acum să-și schimbe numele sau genul. Tribunalul a decis astăzi că legea olandeză recurge la vârstă pentru reglementarea unor obligații și drepturi, cum ar fi dreptul la vot sau obligația de a frecventa școala. Iar dacă s-ar accepta cererea lui Rattelban, asemenea cerințe legate de vârstă ar deveni irelevante.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră găsiți la noi pe site, unde vă recomandăm și podcasturile Europei Libere.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Click, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
La 3 decembrie este marcată Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități. Cu această ocazie, la Chișinău s-a dat startul unei serii de evenimente dedicate drepturilor persoanelor cu necesități speciale și incluziunilor ce vor fi organizate în următoarea săptămână. Corespondenta Europei Libere, Valentina Basiul, a fost prezentă la lansarea expoziției de fotografii Oameni care inspiră, organizată de Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități și Centrul Media pentru Tineri și relatează.
Marea mea problemă începe de la scările blocului. Am 9 scări pe care nu am putut să le rezolv, n-am putut să fac o rampă, că este un bloc de 5 etaje vechi.
Nadejda Banar este una dintre protagonistele expoziției de fotografii Oameni care inspiră, accesibilă publicului până pe 17 decembrie la Biblioteca Municipală Bogdan Petricei cu HD-ul din Chișinău. Deși are o mobilitate limitată, a terminat clasele gimnaziale cu profesorii care veneau la ea acasă. Spune că i-ar fi plăcut să urmeze o facultate, dar deja își imaginează cu groază multele trepte ale pragurilor universităților pe care să le înfrunte în scaun rulant. Lipsa studiilor superioare a fost un alt factor din cauza căruia nu a îndrăznit să-și caute un loc de muncă, zice ea. Așa că astăzi își câștigă banii din brodatul de ei. Dar fără îndoială este o activitate care îi place mult.
Ai încercat să te deplasezi singură prin oraș?
Da.
Și care este atitudinea celorlalți concitadini?
Pot să zic că s-a schimbat spre bine, dar mai avem de lucrat. Bine, nu toți sunt receptivi, mai sunt grosolani. Oricum, suntem la o etapă de adaptare, de educare. Pe timpurile alea, când eram la școală, nu erau trolebuzele adaptabile. Eu nu ieșeam, pentru că eu când am mică nu eram conștient că am și eu drepturi. Că am drept să cerem la rampă, că studiez la cel liceu. Eram de părerea că eu trebuie să stau în casă. Nu cerem un moft, ne cerem să ne respecte dreptul la accesibilitate.
Nadejda Banar povestește că abia în ultimii ani a început să fie mai activă social, să-și conștientizeze drepturile și chiar elementar să iasă mai des din casă, pe unde ajutată de mamă, frate sau vecin. Această schimbare de atitudine s-ar datora și unui grad mai mare de toleranță în societate, adaugă ea. Alina Găină de la Centrul Media pentru Tineri spune că problema accesibilității nu se referă numai la oamenii în scaun rulant, ci și la mamele și tații cu copii în cărucior, persoanele de vârsta a treia sau cei care au temporar probleme locomotorii. Prin urmare, numărul celor cărora li se încalcă drepturile ar fi mai mare, doar că puțini cetățeni conștientizează acest lucru. Alina Găină este de părere că spargerea stereotipurilor referitoare la persoanele cu necesități speciale ține și de implicarea și încrederea acestora.
Autoritățile adesea sunt ocupate cu foarte multe lucruri și dacă organizațiile non-guvernamentale merg să discute, să știți că sunt șanse ca să se schimbe ceva și o să vă dau un exemplu. Este proiectul Chișinăul Accesibil, inițiat de mai multe organizații din domeniul comunicării, incluziunii. Este un proiect care începe să schimbe lucruri. Dacă mergeți pe străzile din Chișinău, ale din centru, o să vedeți că bordura este coborâtă deja, sunt unele rampe, sunt înlăturate obstacole.
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a comunicat că în anul ce se încheie au întreprins mai multe acțiuni menite să integreze persoanele cu necesități speciale în societate. Inclusiv au fost aplicate măsuri stimulatorii pentru angajatori ca să ia la lucru oameni cu asemenea necesități. Viorica Dumbrăveanu, secretar de stat în domeniul asistenței sociale, a recunoscut astăzi că cele mai mari bariere nu sunt lipsa rampelor de acces sau construcția lor amatoricească, ci stereotipurile care încă mai există. Dar mentalitatea nu poate fi schimbată rapid, spune ea, și nici impusă prin lege. Doar atmosfera în societate poate eficientiza remediile juridice. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
La europalibera.org vă recomandăm să vizionați un material video pe această temă și nu uitați emisiunile noastre de televiziune.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Președintele Igor Dodon a reacționat ironic la avertismentul speakerului Adrian Candu că, în ajunul sărbătorilor de iarnă, ar putea fi declanșată procedura de demitere a șefului statului. Nu prima dată face așa declarații, a reacționat laconic Dodon duminică după o ceremonie pe care o convocase la Chișinău. Tot duminică, la o emisiune televizată, Adrian Candu și-a reiterat avertismentul, acuzându-l pe Dodon că a încălcat pentru a cincea oară Constituția, refuzând să promulge mai multe legi, motiv din care poate fi demis. Cât de realistă este inițierea procedurii de impeachment și cui i-ar conveni acest scenariu, a încercat să afle Ala Ceapai.
Reacția ironică, dacă nu cumva sfidătoare, a lui Igor Dodon îi determină pe mai mulți observatori să presupună că președintele se simte în siguranță, fără să afișeze și motivele. Potrivit Constituției, președintele poate fi suspendat din funcție dacă încalcă prevederile legii supreme, iar nepromulgarea repetată a unor legi contravine normelor constituționale. Cazurile în care Igor Dodon refuzase să promulge legi sau să numească miniștri deveniseră o obișnuință. Pentru a debloca procesul decizional, guvernarea democrată a făcut uz de suspendarea temporară a șefului statului, soluție pusă la dispoziția legislativului în 2017 prin decizia Curții Constituționale. Reprezentanții ai Partidului Democrat de Guvernământ spuneau anterior că evită procedura de impeachment pentru că aceasta ar fi complicată și de durată. Politicieni din tabăra puterii mai recunoșteau fără de ocoliș că debarcarea președintelui i-ar aduce un plus de imagine, cum îi se întâmplă de regulă oricărui politician victimizat, fortificându-i și mai mult poziția de lider în sondaje. Pentru suspendarea din funcția șefului statului e nevoie de votul a două treimi din deputați și un referendum de confirmare în care majoritatea alegătorilor să sprijine această opțiune. De ce anume acum? Guvernarea democrată aduce în discuție un eventual impeachment. Iată cum a motivat speakerul Adrian Candu duminică la o emisiune de la Prime TV.
Cu regret, președintele Dodon a cincea oară deja încalcă Constituția. Când a existat poate prima dată, a existat o confruntare politică, deja a doua oară, a treia, deja devine o recidivă.
Președinția nu a precizat deocamdată dacă Igor Dodon, precum susține Candu, nu a promulgat cele cinci legi votate repetat de Parlament, între care noul cod al audiovizualului, legea cu privire la declararea zilei de 9 mai drept ziua Europei și legea privind vânzarea terenului fostului stadion republican către ambasada Statelor Unite. Iar după ce mandatul actualului parlament a expirat și acesta nu mai poate vota legi organice, președintele Dodon obține libertatea deplină să promulge sau nu multiplele legi votate în regim de alertă în ultimile săptămâni, între care și legea bugetului de stat. Comentatorul politic Roman Mihăieș spune că mingea e în terenul președintelui acum.
Până la sfârșitul decembrie vom afla dacă se va iniția această procedură sau nu. Deci deocamdată nu este nimic clar din punctul meu de vedere. Mingea este în terenul președintelui Dodon, să vedem dacă el va semna sau nu va semna aceste legi votate de Parlament.
Analistul politic Ion Tăbârță nu exclude că declanșarea procedurii de demisie a șefului statului, la prima vedere dezavantajoasă pentru partidul de guvernământ, face parte de fapt din multiplele strategii electorale ale acestuia.
Oare se va dori creșterea ratingului Dodon, ori dimpotrivă, sunt pe el anumite materiale compromițătoare care automat vă duce și la scăderea ratingului Partidului Socialiștilor în perioada sau în campanie electorală. Procedura, dacă va fi declanșată, va fi declanșată tot pentru anumite câștiguri politice eventuale pentru partidul de guvernământ.
Constituționalistul Alexandru Arsenie nu exclude nici el că Parlamentul ar putea adopta o hotărâre privind suspendarea șefului statului și în termen de maxim 30 de zile să fie convocat un plebiscit, timp în care interimatul funcției va fi exercitat de speaker sau de premier. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafim.
În minutele următoare, o revistă a presei de la București și dicționarul de sunete rare.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org
Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a declarat că mâine miniștrii de externe din țările Alianței vor discuta evoluțiile din Georgia și Ucraina, țări care, în opinia sa, au de înfruntat, cităm, provocări de securitate din partea Rusiei, dar care vor primi din partea Alianței sprijin politic și practic.
Rusia a sechestrat recent vase ucrainene și marinari în apropierea strâmtorii Kerci. Rusia trebuie să elibereze marinarii și vasele, trebuie să permită navigația liberă și accesul netulburat la porturile ucrainene din Marea Azov. Vasele ucrainene, militare și civile, au dreptul să navigheze și prin strâmtoarea Kerci și în Marea Azov.
Have the right to navigate through the Kerch Strait and the Sea of Azov.
A fost secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg. Mai multe despre evoluțiile legate de Ucraina de la Ileana Giurchescu.
Este vorba de echipajele celor trei nave ucrainiene sechestrate de Rusia în apropierea coastelor peninsulei Crimea, în timp ce încercau să treacă din Marea Neagră în Marea Azov prin strâmtoarea Kerch. Avocatul unuia din marinari a precizat că acuzația a fost formulată încă de pe 27 noiembrie, la numai două zile de la incidentul considerat de fapt și prima confruntare deschisă între Ucraina și Rusia din 2014, când Rusia a anexat abuziv peninsula ucraineană Crimea. Tot atunci a început și războiul secesionist din estul Ucrainei, în care Moscova sprijină activ milițiile separatiste proruse, fapt negat cu vehemență până acum de Moscova. Pe 29 noiembrie, un alt avocat al unui marinar ucrainean anunța că 21 din cei reținuți erau transferați din Crimea la penitenciarul Lefortov de la Moscova. Iar autoritățile ruse informau că trei marinari răniți în timpul incidentului din Marea Neagră primeau îngrijire medicală într-un centru de detenție, nu se știe unde. În urma incidentului, Ucraina a impus legea marțială pe 30 de zile în regiunile de graniță și acuză Rusia că blochează navele comerciale ucrainiene care ar vrea să ajungă sau să plece din porturile ucrainiene din Marea Azov, Mariupol și Berdiansk. Liderii occidentali, începând cu toate țările din grupul G7, au cerut Rusiei să elibereze navele și echipajele ucrainiene. Dar, pentru moment, Uniunea Europeană este singura care a anunțat că va prelungi în decembrie, cu încă 6 luni, se pare, sancțiunile impuse deja Rusiei din 2014. Între timp, președintele ucrainean Petro Poroșenko a cerut din nou Germaniei și aliaților să-și întărească prezența navală în Marea Neagră pentru a confrunta Rusia cu un front comun. Într-un interviu acordat ieri concernului media german Funke, Poroșenko a mai spus că Rusia a armasat trupe în lungul graniței cu Ucraina pentru că ar intenționa să preia controlul. Citez, Moscova încearcă să creeze un coridor din Donbas în Crimea, blocând porturile Mariupol și Berdiansk, a spus președintele ucrainean. Nu este prima dată că Poroșenko cere aliaților occidentali să trimită mai multe vase Marea Neagră. Purtătoarea de cuvânt NATO a reacționat deja la primul apel al președintelui, afirmând că alianța are deja multe vase Marea Neagră și că își calibrează mereu prezența în funcție de situația din regiune.
A fost Ileana Giurchescu. Despre subiectele presei de la București de astăzi ne spune mai multe Tania Radu.
Un reportaj semnat de Mădălin Necșuțu despre Găgăuzia apare pe site-ul G4 Media și preia în mare parte textul integral apărut în publicația online Sinopsis, după cum se precizează. Rezultă că în regiunea autonomă a crescut masiv interesul pentru învățarea limbii române și că statul român se implică tot mai mult în această chestiune. În criza din strâmtoarea Kerch, liderul rus Vladimir Putin și-ar fi găsit extrem de inspirat un pretext pentru instalarea sistemului de apărare antiaeriană S-400 în Crimea. Numai că pretextul defensiv are puternice rațiuni ofensive, scrie Silviu Nate într-o analiză apărută pe contributors.ro. Strategia ar avea însă și un punct vulnerabil. Atunci când a anexat Crimea, Rusia nu a ținut cont în suficientă măsură de dependența ei față de Ucraina continentală în privința resurselor. Or, dacă Kievul va pune presiune prin închiderea canalelor construite în era sovietică, alimentate de fluviul Nipru, situația s-ar putea deprecia considerabil. De aceea Silviu Nate nu exclude o incursiune militară terestră a rușilor către fluviul Nipru. Contextul din zonă și Brexitul, spune el, care va atrage după sine un vid strategic la nivel european, fac dificilă asumarea colectivă a securității în spațiul Mării Negre. Așa că pentru România, NATO și parteneriatul strategic cu Statele Unite rămân pilonii de rezistență. Am citat. Într-un interviu acordat revistei Newsweek cu prilejul centenarului Marii Uniri, Ioan Stanomir ajunge la ideea că proiectul Uniunii Europene a fost gândit mai degrabă pentru vremuri de pace. Proiectul, spune Stanomir, era pentru oameni care credeau în valori. Unde sunt aceste valori? Au fost înlocuite de corectitudine politică ridicată la rang de religie, care a fost înlocuită de demagogie, de un multiculturalism aberant și de o slăbiciune fatală în raport cu inamicii islamiști, nu musulmani, ci islamiști, inamici ai modelului nostru democratic. Mi-e greu să-mi închipui pe părinții fondatori ai Europei, spune Stanomir, cedând cu atâta lașitate în fața amenințării islamiste cum cedează actualele guverne din Europa. Am încheiat citatul. Cât despre valorile la care ar trebui să se raporteze România la 100 de ani de la Marea Unire, el spune că se regăsesc toate în proclamația de la Alba Iulia. Cităm, dacă am reușit să atingem acele standarde, aș spune că ne-am făcut datoria față de cei care au fost asasinați în închisorile comuniste sau față de cei care și-au petrecut atâția ani acolo, ori față de cei care au avut domiciliu obligatoriu, față de milioane de români care s-au sacrificat în primul război mondial sau față de cei care s-au chinuit în exil cu gândul la o viață mai bună și la dreptate. Nu dreptatea socială a progresiștilor de astăzi, spune Ioan Stanomir, ci la dreptatea celor care cred în egalitatea în fața legii și în demnitatea umană. Am încheiat citatul. Interviul de la Newsweek este realizat de Ramona Ursu. 1 decembrie a fost și de această dată și încă mai abitir prilej pentru condamnarea dezbinării și îndemnuri ipocrite la unitate, scrie Alexandru Călinescu într-un articol apărut pe marginalia.ro. Cităm, noi știm ce înțeleg pesediștii prin unitate. Ei vor anihilarea opoziției și a tuturor vocilor contestatare, odată cu aprobarea fără rezerve a politicii guvernamentale. În acest fel, ideea de unitate trimite de fapt la aceea de unanimitate atât de dragă regimurilor comuniste. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum Lucian Ștefănescu și dicționarul de sunete rare.
O avanpremieră astăzi la un album programat să apară în 29 ianuarie 2019, Fairgrounds, al grupului condus de bateristul american de jazz Jeff Ballard. Născut în 1963 la Santa Cruz, statul american California, Jeff Ballard a început să cânte la tobe la 14 ani, în timp ce studia la ceea ce în Statele Unite se numește Community College. La 25 de ani a devenit muzician profesionist, începând ceea ce un critic a numit o călătorie educațională pe care probabil nicio școală nu o poate egala. Între 1988-1990 a cântat în trupa unuia din cei mai faimoși muzicieni americani, Ray Charles. A cântat apoi cu Chick Corea, Pat Metheny și Brad Meldau și a ajuns în cele din urmă el însuși lider de grup. Cronicarii muzicali de peste ocean ne spun că Jeff Ballard e unul din cei mai virtuoși bateriști din generația sa, iar în prezentarea albumului Fairgrounds citim că muzica lui este chiar una a secolului 21, deschisă, fluidă, neîntreruptă în evoluție, un sunet de jazz care prinde cu adevărat viață acolo unde se ciocnesc lumile muzicale, acustic și electric, balans și ambiental, analog și digital, accesibil și experimental. Închei cu câteva cuvinte ale lui Jeff Ballard însuși, citez, singura direcție pe care le-am impus-o interpreților din acest grup este o libertate totală de a cânta sau nu orice vor ei, în orice moment. Libertatea totală a fost singura restricție. Muzica și felul cum am cântat-o au venit din momentul trăit de noi toți împreună, în diverse locuri, întotdeauna. Am încheiat citatul. Noi ascultăm acum piesa The Man's Gone, cu precizarea că varianta pentru internet a acestui articol conține o secvență video în care Jeff Ballard vorbește despre cum a fost realizat albumul Fairgrounds, care va fi lansat, nu uitați, în ianuarie 2019. Căutați așadar dicționarul de sunete rare la europalibera.org. Yeah.
A fost Lucian Ștefănescu și Dicționarul de Sunete Rare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Silvia Rotaru de la sănătate.info.
Legea cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului ar putea fi modificată la mai multe articole și completată cu noțiuni noi, inclusiv cu noțiunea de malpraxis medical. Inițiativa aparține unui grup de deputați care și-a propus, după mai multe încercări eșuate ale Ministerului Sănătății, să reglementeze malpraxisul medical. De asemenea, autorii documentului propun noi noțiuni pentru pacient, ce drepturi are pacientul, ce înseamnă servicii de sănătate, prestatori ai serviciilor de sănătate, lucrător medical, act medical, rudă apropiată, reprezentant legal, etc. Și reglementează consimțământul informat al pacientului și modul de acțiune al lucrătorilor medicali în cazuri urgente unde este imposibilă obținerea acestuia. Bugetul alocat domeniului sănătății pentru anul viitor este în scădere și va constitui 8,4% din totalul cheltuielilor bugetului de stat. Astfel, pentru domeniul ocrotirii sănătății sunt prevăzute alocații de peste 4 miliarde de lei. Este cea mai mică pondere din cel puțin ultimii 2 ani. Legea dispozitivelor medicale se modifică deja a treia oară pe parcursul unui singur an. Printre modificări se regăsește și eliminarea licenței de activitate în domeniul dispozitivelor medicale, fără argumentele de rigoare pe care le cere legea. Documentul mai conține elemente cu riscuri certe de corupție, atenționa CNA. Legea a fost modificată deja de 2 ori la inițiativa Guvernului, iar proiectul despre care menționăm a fost propus încă din luna martie acestui an pe vremea Ministrei Sănătății Svetlana Cebotari. Din cauza formulărilor neclare ce nu corespundeau cerințelor de tehnică legislativă, dar și a numeroaselor riscuri de corupție, documentul a tot fost completat în urma procedurilor de avizare.
Cu Silvia Rotaru și sănătate.info punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii emisiunii Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.